Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: Македонија да го искористи интересот на Соединетите држави за регионот за побрзо членство во НАТО. И линденски пораки за соживот дома и за соработка со соседите. Инспекторите да излезат на терен и да спречат работа на отворено и на плюс 40 степени, бара Синдикатот на градежници. Слушајте на. Македонија треба да го искористи моментот и да фати приклучок за членство во НАТО. Соединетите држави се заинтересирани да му помогнат на регионот за што побрз влез во алијансата, а тука и новиот договор со Бугарија, кој земјата треба да го искористи за да покаже дека има волја за решавање на спорните прашања со соседите. Анализа на Срѓан Стојанчов.
Македонија треба да го искористи зголемениот интерес на Соединетите држави за регионот за да фати приклучок на американската локомотива која е заинтересирана да ги внесе земјите од Западниот Балкан во НАТО. Исто така треба да го искористи и капиталот од договорот со Бугарија за да покаже дека е подготвена да ги решава проблемите со соседите, велат упатените. Поранешниот министер за надворешни работи, професор Денко Малески, вели дека зголемениот интерес на Соединетите држави делумно е последица на растечкиот ривалитет со Русија на Балканот и оти сите држави на Балканот кои сакаат да влезат во НАТО треба да го искористат тоа. Сепак, тие треба прво да си ја завршат домашната задача, вели тој.
Значи, останува сега на нас да покажеме што знаеме преку внатрешни демократски реформи. Она што исто така треба да се каже е дека за таков потфат е потребна сериозна соработка на сите политички сили.
Сепак и по внатрешните реформи како пречка за влез во НАТО останува спорот за името со Грција. Премиерот Зоран Заев по средбата со американскиот подпредседател Майк Пенс рече дека добил уверување дека Соединетите држави ќе помогнат во вистински момент за надминување на овој проблем. Малески вели дека во Македонија прво треба да се создаде внатрешен консензус за нужноста од компромис.
Оттаму е потребно учество, велам, на власта, опозицијата, сите политички сили околу изнаоѓање едно решение кое што ќе не внесе во НАТО, значи во тој момент може да се очекува и Америка да интервенира. Тоа според мене би бил правиот момент. Не сум сигурен дека доколку ние само седиме, нели, и не превземаме ништо, дека некој ќе дојде и ќе не покрсти, така да кажам.
Поранешниот македонски амбасадор во НАТО, професор Нано Ружин, се согласува дека зголемениот интерес на Соединетите држави се должи на засиленото руско и кинеско влијание во регионот. Македонија сека треба да го искористи тоа и да го вложи капиталот од договорот со Бугарија за што побрзо да влезе во НАТО под привремената референца, вели тој.
Македонската дипломатија е на потек сега во смисла да се даде до знаење дека завршното комунике од самитот во Букурешт 2008 е едно историско минато. Прво, дека тоа е донесено во еден сосема друг геополитички и геостратешки контекст. Второ, дека Македонија е подготвена за членство во НАТО согласно духот на привремената спогодба. И трето, треба исто така да се отвори простор за дефинитивно решавање на спорот меѓу Грција и Македонија.
Американскиот подпредседател Пенс на состанокот на земјите од Јадранската повелба во Црнагора рече дека местото на земјите од Западниот Балкан е на запад и оти Соединетите држави ќе им помогнат на сите земји од регионот што сакаат да влезат во НАТО. Премиерот Заев рече дека Македонија ќе биде наредната членка во НАТО.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За разлика од досегашните масовни собири на Илинден, годинашните поскромни одбележувања поминаа во знак на пораките за соживот дома и за соработка со соседите. И ова година имаше паралелни прослави, едни на опозицијата, а други на власт. За пост-илинденските пораки од прилогот на Марија Тумановска.
Достоинствен Илинден со говори низ кои провејуваат смирувачки тонови и пораки за обединување и сплотеност на македонскиот народ. Овие се првичните оценки на домашната јавност ден по обележувањето на празникот на Републиката. Универзитетскиот професор Никола Дујовски вели дека годинешниот Илинден бил протоколарен и во функција на промоција на договорот со Бугарија, за разлика од предходните години кога масовните собири беа препознатлив знак за прославата на Илинден.
Провејува онаа ништа и желба Република Македонија конечно да тргне напред. Особено во говорите на Пелинци и на Крушево се виде дека ние пополека ќе се обединуваме. И председателот имаше доста коректен говор, веројатно свесен за сите активности кои што се случуваат во изминатиот период. Повика на кохабитација, кажа што ќе значи за него кохабитацијата и така натаму.
Позитивни сигнали кон соседите, но и пораки за соживот наменети за внатрешната публика. Ваква симболика според аналитичарот Джелјал Незири имало прославувањето на празникот.
Се случува Илинден да се прослави со тоа што сите граѓани ќе учествуваат за таа прослава и ќе се поистоветуваат со овој празник. Бретко се случува другите етнички заедници, освен поголемата, значи етничката македонска заедница, да бидат вклучени во ова прослава или пар да се поистоветуваат со овој празник. Мислам дека е добар почеток.
Паралелното прославување на празникот од страна на власта и опозицијата беше забележително и годинава. Представници на ВМРО-ДПМН е положија цвекиња на неколку локации во државата во различни термини, избегнувајќи да се сретнат со представниците на власта. Дујовски вели дека ова однесување не е невообичаено.
Знаете како ова не се случува прв пат во Република Македонија, го правило и СДСМ во времето предходно кога беше опозиција. Меѓутоа овој пат ценам дека е само резултат на погрешната политика и безидејноста во ВМРО-ДПМН. Тие можеа многу да добијат доколку беа дел од официјалниот протокол на прославата.
Однесувањето на опозицијата пак е во согласност со нивната политичка агенда, додава Незири.
Не може да се померат со фактот дека се на опозиција, се во опозиција и целиот празник помина во игнорирањето на сите можни институции на државата од една страна и од друга страна со намера да се девалвира целата прослава.
Во илинденскиот говор на премиерот Зоран Заев преувладуваа тонови за соработка дома и во регионот, како и ветувања за подобар живот за сите граѓани. Усврнувајќи се на идентитетските прашања, председателот Ѓорги Иванов рече дека на патот кон евроатланските интеграции Македонија е уценета, а цената е премногу висока. Спикерот Талат Џафери на Мечкин Камен ја акцентираше важноста од соживот меѓу граѓаните, а вице-премиерот Кочо Ангјушев истакна дека треба да се менуваат гарнитурите во една демократска земја, но дека тоа што треба и мора да биде заедничко за сите е чесната намера и посветената работа за доброто на сите граѓани.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Горештините кои ја зафатија земјата представуваат проблем за луѓето кои работат на отворен. Од Синдикатот на градежници апелираат инспекторите да излезат на терен и да ги казнуваат оние кои ги терат работниците да работат и на плюс 40 степени. Од Титната помош вела дека нема зголемен број интервенции во споредба со други години. Миријана Спасовска-Мандичевска има повеќе на оваа тема.
Во Скопје и другите градови од Македонија почнува портокаловиот метеоаларм, а во наредните денови температурите ќе одат и преку 40, а тие дневни температури се голем проблем за луѓето кои работат на отворено. Во последните неколку години постојано медиумите пишуваат за предупредување упатени до работодавачите да водат грижа за работниците и да не ги тераат да бидат надвор, но за жал се завршува на укажувања, конкретни чекори нема. Павел Трендафилов од Синдикатот на градежните работници бара инспекторите итно да излезат на терен, укажувајќи дека ни неподносливите горештини не ги спречиле градежниците да бидат на нивните скелиња.
За жал на самите работници кои секојдневно го гледаме, кои се изложени неминуемо високи температури, и покрај тоа што ние со години уназад апелиравме, а посебно владата која што дава препораки, апсолутно не се почитува тоа што треба да се почитува, едноставно да се заштитат работниците од високите температури. Во едно ненормални услови на работа, сепак мислам дека Државниот инспекторат треба да излезе на терен, најавува и температури над 40 степени.
Под критика и локалната самоуправа во главниот град којот изведувачите бара да ангажираат работници и механизација, а Тренда Филов бара да се издадат напатствија до работодавачите поради преземање заштитни мерки за работниците од високите температури.
Во град Скопје конкретно, како најголема метрополија кој што се изведуваат најмногу градажни работи, ќе видите на секоја улица каде што се изведуваат работни задачи, дали е локалната власт која што е нарачарал, сепак таму работниците работат на отворено, на енормно високи температури, апсолутно не се почитува барем на што е препораките дека е алертна состојба и дека треба работниците да бидат заштитени.
Во меѓувреме на телевизиите секојдневно им се опетуваат совети на граѓаните како да се однесуваат на горештините. Лекарите предупредуваат дека директните слончеви зраци има дополнително негативно влијание врз организмот при екстремно високи температури. Со одјањањето на новиот топлотен бран, лекарите на луѓето со хронични хипертензии со срцеви заболувања, за да не им се вложи дополнително состојбата, им препорачуваат да не бидат одотворено кога температурите се највисоки, а оние што се со редовна терапија постојано да ја примаат терапијата и редовно да го контролираат крвниот притисок. Одитната помош велат дека нема зголем број интервенции во споредба со други градови, но нивните екипи во главниот град дневно имаат 100 интервенции во текот на 24 часа.
Бројот и типот на повиците е карактеристичен и вообичаен за овој период од годината. Најзасегнати пациенти се хронични болните, срцевите болни пациенти и пациентите со белодробни заболувања и циркулаторни проблеми.
Вели доктор Елена Карева Пиловска од Идната медицинска помош.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Медиумите пишуваат за неединството на власта и опозицијата за одбележување на Денот на Републиката. Информираат и за договорот со Бугарија и средбата на премиерот Заев со американскиот подпреседател Пенс во Подгорица. Прегледот на пишувањата во медиумите го подготви Горица Попова.
И овој 2 август Илинден помина традиционално во наш стил, власта и опозицијата раскарани и на големиот национален празник. Народот исто така. Единствена разлика е што на местата на славење не беа носени партиски активисти со автобуси. И Слободен печат го забележува ова, па објави символичен наслов «Власта и опозицијата разединети го прославија Илинден, европејците пред Гоце, ВМРовците сами во Корија». И вечер се решил за символични наслови придружени со фотографии. Илинден 2017-та чудесна Македонија. Потпишан договорот за добрососедство со Бугарија. Талат Џафери го читаше Крушевскиот манифест. Борисов се поклони на гробот на Гоце Делчев, а Слободен печат информира и за тоа дека делегација на СДСМ во Скопје и во Крушево учествуваше во државното одбележување на 2 август, Денот на Републиката. Но затоа вечер објави само дека ВМРО-ДПМН е положи цвеќе на Мечкин камен ден пред прославата. Порталот Курир МК злобно објавува СДСМ остана без народ, Мечкин камен и Пелинце празни, а порталот на Неделникот Република во рубриката Дневни вести напиша «Народот одби да го празнува Илинден со Џафери и ненародната влада». Подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија исто така тема за подбив во поранешните провладини, сега проопозицијски медиуми. Слободен печат пак го пренесува делот од интервјуто на министерката за надворешни на Бугарија Захариева за телевизија 24, каде што таа вели ВМРО-ДПМН немаше ништо против заедничко славење на празници. Со таа партија беше завршен 90% од договорот, владата на СДСМ само го финализира започнатото. Нова Македонија неутрално, Заев и Борисов го подпишаа договорот за добрососедство. Слободен печат ги објавува позитивните реакции за потегот помеѓу двата соседа од меѓународната заедница, како и вечер кој ја објавува и позитивната реакција на високите европски функционери Могерини и Хан. Покрај основните вести за престојот на бугарскиот премиер во Скопје, на вечер му е интересно тоа што Борисов се возеше со контроверзниот Мерцедес од 600.000 евра порано на Груевски. Сите печатени медиуми и интернет портали ја објавија веста за билатералната средба во Подгорица на премиерот Заев со американскиот подпредседател Пенс, кој му ја пренел пораката од председателот Трамп дека сад стојат зад Република Македонија и зад регионот на Западен Балкан во определбите за интеграциите во НАТО, како што пренесе порталот на Фокус, како и изјавата на Заев во обраќањето на самитот на членките на Јадранската повелба. Очекуваме Македонија да стане 30 20-та членка на НАТО, што ја пренесе порталот Plus Info.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.